Ollaan käyty täällä roomalaiskirjasta tosiaan läpi, ja viimeksi puhuttiin siitä, että Jumala on tuonut meidät kuolemasta elämään, ja meillä on se uusi suhde Kristukseen, tai siitä ollaan puhuttu tästä pari kertaa, että meidät on julistettu uskon kautta vanhurskaaksi. Elikkä tämä tarkoittaa sitä, että meidät on Jumala julistaa meidät uskon kautta syyttämiksi edessään. Ja sen tähden meillä on uusi suhde Jumalaan. Ja meillä on tämä uusi ulottuvuus ja uusi suhde muodostunut Jumalaan, joka me menetettiin silloin, kun ihminen lankesi syntiin. Ja tässä luvussa 6, että Paavali alkaa käsittelemään sitä, että no mitenkä tämä sitten vaikuttaa meidän niin kuin tähän nykypäivän elämään. Että mitä niin kuin käytännön vaikutuksia sitten tai mitä sillä pitäisi olla. Ja siinä niin kuin tavallaan se, englanniksi sanotaan, rubber meets the road, eli miten se niin kuin meidän se todellisuus niin kuin menee siihen asfalttiin kiinni, ettei se vaan jää sinne tasolle, että puhutaan asioista. Mutta käydään yhdessä tätä vähän läpi ja katsotaan, mitä Herra haluaa puhua meille sen tämä raamatun kohdan kautta. Mä luen täällä vielä vähän 5. luvun puolelta, koska joskus nämä raamatun kääntäjät on laittanut näitä jakeita tänne ja lukuja, niin ne joskus oikein se asiayhteys oikein käy yksin siinä, että nämä luvuthan ei ollut siellä alkuperäisessä kirjoituksessa mukana, vaan on sitten joskus keskiajalla siihen joku piispa keksinyt, että näin ne pitäisi mennä. Mutta ne ei mennyt ihan oikein. Mennään lukuun 5 sinne jakeeseen 19. Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden vuoksi monet ovat tulleet syntiseksi, niin myös yhden ihmisen kuuliaisuuden ansiosta monet tulevat vanhurskaiksi. Laki kuitenkin tuli väliin, jotta rikkomus tulisi suureksi. Mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Mielenkiintoinen jaote oikeastaan liittyy siihen, mitä Paavali alkaa uudennusluvussa puhumaan. Mutta tässä Paavali sanoo, että laki kuitenkin tuli väliin, että jotta rikkomus tulisi suureksi. Mutta missä synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Eli mitä tämä tarkoittaa on se, että synti tulee siinä mielessä lain kautta suureksi, että jos ajatellaan, että meillä on joku pieni kohde, esimerkiksi bakteeri tai joku muu pieni tällainen olento, niin mehän voidaan katsoa sitä jonkun tällaisen suurennuslasin tai mikroskoopin läpi. Sinällänsä se ei tule niin kuin todellisuudessa suuremmaksi, mutta kun me vaan nähdään se paremmin ja me nähdään se jotenkin suurempana sen mikroskoopin kautta, niin se tulee suureksi. Ja samalla tavalla myös laki, niin suhteessa syntiin se suurentaa synnin, koska sen kautta me tajutaan paremmin, että mitä synti on. Ja syntihän oli maailmassa ennen jo lakia, niin kuin Paavali tässä 5. luvussa sanoi. Mutta lain kautta, sen Jumalan sanan kautta me nähdään, että mitä synti on. Ja se siinä tavalla niin suurentaa sen synnin. Sitten hän sanoi, että missä synti on tullut suureksi, niin siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Eli kun synti suurenee, tai sitten kun meillä on suuri käsitys synnistä, mitä synti on, niin silloin se Jumalan armokin niin kuin sitten suurenee. Samalla kun meillä on parempi käsitys siitä synnistä, niin meillä on parempi käsitys siitä, että kuinka paljon me tarvitaan sitä armoa. Ja minkälaisissa ongelmissa me ollaan ihmiskuntana. Ja 21. Niin kuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen meidän Herran kautta. Sitten tullaan tähän lukuun 6. Jakeeseen 1. Mitä me siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, jotta armo tulisi suureksi? Ei tietenkään. Kuinka me, jotka olemme kuolleet synnillä, vielä eläisimme siinä? Eli kun Paavali sanoo todettu, joo, lain kautta synti on tullut suureksi, mutta sen kautta myös armo on tullut suureksi, kun meillä on parempi synnistä. Niin sitten joku saattaisi joku näsäriin sanoo, no, sitten me vaan saadaan tehdä syntiä, eikö? Ja Paavali vastaa sieltä, että ei tietenkään. Mutta se, miten hän sitten jatkaa siitä, se onkin aika mielenkiintoinen. Se sanoo, että kuinka me, jotka olemme kuolleet synnille, vielä eläisimme siinä. Aika jännä tapa vastata kysymykseen. Jos me ollaan kuoltu, niin miksi me ei elettäisi siinä? Eli siinä mielessä synti ei voi niin kuin lisätä jotenkin armon määrää, vaikka se synti tavallaan antaa sellaisen paremman käsityksen siitä, että kuinka paljon me tarvitaan sitä armoa. Ja Paavali sitten seuraavissa jakeissa alkaa selittämään, mitä hän tarkoittaa tällä vastauksella, että me ollaan kuoltu synnille ja sen takia meidän ei tarvitsisi tehdä syntiä. Jakeessa 3 hän sanoo, että vai ettekö tiedä, että teidät, meidät kaikki, jotka olette kastettu Kristuksen jäsenen vastattuneen kuolemaansa. Meidät on siis yhdessä hänen kanssaan haudattu kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin mekin vaeltaisimme uudessa elämässä. Eli Paavali vastaa siihen kysymykseen, että saadaanko me tehdä syntiä, tai onko meidän pysyttävä synnistä, että armo suureksi tulisi, niin hän antaa aika tällaisen niin kuin, aika monimutkaisen vastauksen, eikö? Ja tätä ehkä vähän hyvä avata, että miksi hän antaa tällaisen vastauksen? Hän niin kuin kysyy, että ettekö tiedä, että meidät on kastettu Kristukseen. Hän niin kuin olettaa, että tämä pitäisi olla niin kuin yleistä tietoa. Se voisi kääntää sitä, ettekö ymmärrä, että meidät on kastettu Kristukseen ja Jeesukseen, hänen kuolemaansa. Meidät on siis yhdessä hänen kanssaan haudattu kasteen kautta kuolemaan niin, että myös sitten elettäisi hänen kanssaan. Eli Paavali tässä viittaa siihen, että kun ihminen tulee siihen uuteen suhteeseen Jumalan kanssa, niin hänen ja Jumalan välillä tai hänen ja Kristuksen välillä syntyy tällainen hengellinen yhteenliittymä tai yhteenliittyminen, joka sitten vapauttaa meidät synnin vallasta. Siinä mielessä me kuollaan synnille, että se synnin valta katkeaa meidän elämässä. Se on synnin totaalinen hallintavalta. Ja me, kun meidät yhdistetään Kristukseen. Ja samalla meille tulee se uusi voima elää uutta elämää Kristuksen kanssa. Eli sen takia Paavali vastaa näin siihen kysymykseen. Miksi ei saa, no pitääkö siinä synnissä pysyä, että armo tuli suureksi? Ei, koska armo on justiin sitä, että meidät yhdistetään Kristuksen kanssa, jolloin meillä on vapaus synnistä. Me voidaan alkaa elämään sitä elämää, jota Jumala alun perinkin ihmisen tarkoitti elämää. Koska synti on se, mikä tärvelee ihmiskunnan ja ihmiskunnan elämän. Ja hän sitten jatkaa siinä. Mehän tiedämme, että vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis nujerrettaisiin niin, että me enää palvelee syntiä, joka on kuollut ja vapautunut synnistä. Eli Kristuksen kanssa, kun meidät yhdistetään Kristukseen, niin se synnin valta meidän elämässä nujerretaan. Ja tämä synnin ruumis, mitä se tarkoittaa? Synnin ruumista ei tarkoita sitä, että meidän niin kuin fyysinen keho itsessään on jotenkin paha tai jotenkin syntinen, vaan se tarkoittaa sitä synnin hallitsemaa keholla. Että kun me eletään ilman Jumalaa, niin silloin synti hallitsee meidän keholla. Mutta kun meidät yhdistetään Kristuksen kanssa hengellisesti, niin silloin se Jumalan elämä saa mahdollisuuden alkaa hallitsemaan meidän kehossa ja meidän mielessä ja meidän sydämessä, jolloin se synnin ruumis kukistetaan, joka on kuollut, on vapautunut synnistä. Eli se synnin totaalinen valta kahtia meidän elämässä. Me ei ole enää synnin orjia, koska kuollutta orjaa ei pysty käsimään. Että me ollaan nyt siinä mielessä synnyllä kuolleita, koska se ei voi enää niin kuin täysin sanella sitä meille, että mitä me tehdään. Koska meillä on uusi todellisuus myös meidän elämässä, eli se Jumalan elämä Kristuksen kautta. Tässä puhutaan, että me ollaan, palvellaan syntiä, me palvelisi syntiä. Tämä sana palvelu on niin kuin kreikan kielestä, tämä itse asiassa tarkoittaa, että olla orja, eli se synnin orjuus katkeaa. Mutta Pauli tulee siihen vielä vähän lisäämäänkin tuossa myöhemmin. Jakees 8 hän sitten jättää, jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa uskomme, jos saamme elää hänen kanssaan. Mehän tiedämme, että Kristus, kuolesta herätettynä enää kuole, eikä kuolema enää hallitse häntä. Sillä minkä hän kuoli, sen hän kertakaikkisesti kuoli synnille. Minkä hän elää, sen hän elää Jumalalta. Eli Kristus on itsessään kukistanut sen synnin ja kuolemavallan kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan. Ja hän kuoli siinä mielessä synnille, että hän kärsi kuolemassaan kaikki ne synnin seuraukset ja tuhon. Ja hänen kuolemansa lopetti sen synnin vallan ihmiskunnassa. Se on se synnin totaalisen valta. Kyllä me edelleen nähdään, että sillä on synti vaikuttaa ihmiskuntaan, mutta se totaalinen valta on katkenut Kristuksessa. Hän ei siis kuollut synnille siinä mielessä, että hän olisi pitänyt kuolla omille synneille, koska hän ei tehnyt syntiä, mutta hän itsessään kantoi ja synnin seuraukset. Ja nyt Kristus on vapaa elämään täysin Jumalalle ilman sitä synnin vaikutusta. Ja meidät yhdistetään häneen ja sitä kautta meillä on tällainen hengellinen ylösnousemus elämä tässä hänen yhteydessään. Ja Kristuksessa se ihmiskunnalle koittaa tällainen uudenlainen mahdollisuus ja aikakausi. No nyt tämä on ollut aika teoreettista ja sellaista, mutta minusta tosi tärkeää ja meidän on tunnettava se hengellinen todellisuus, mihin se, mitä Pauli seuraavaksi sanoo, perustuu. Eli se justiin siihen, että meillä on se yhteenliittymä Kristuksen kanssa, me tullaan uskoon ja me kastetaan. Sitten Pauli sanoo jakeessa 11. Samoin pitäkää tekin itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa. Tässä niin tarjoaa sen, että mitä meidän on tehtävä. Ja hän sanoo, että pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksella. Tämä sana pitää on kreikaksi, jota voitiin tarkoittaa niin kuin sellaista tietoista ajattelua tai tutkimista tai laskutoimitusten tekemistä. Eli se on hyvin sellaista tietoista ajattelua. Se ei ole vaan sellainen joku ohimenevä ajatus. Tai joku sellainen kiva, positiivinen ajatus tai aforismi. Ja se on vielä sellaisessa verbimuodossa, että tarkoittaa sitä, että tehkää sitä jatkuvasti. Pitäkää, ajatelkaa näin jatkuvasti itsestään. Ja tässä justiin tulee se, että meillä on niin kuin tällainen vuorovaikutteinen suhde Jumalan kanssa. Jumala on tehnyt jotain. Ja sitten meidän vastuulla on vastata siihen jollain tavalla. Ja Paavo sanoo, että ajatelkaa näin jatkuvasti. Mutta puhutaan sitä vähän myöhemmin enemmän. Sitten hän sanoo, älkö synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumissa niin, että tottelette siihen imoja. Älkää antako jäsenenne vääryyden aseeksi synnille, vaan antakaa itseni kuolleista eläviksi tulleena Jumalalle. Ja jäsenenne vanhurskauden aseeksi Jumalalle. Synti ei ole enää teidän hallitsenne, koska te ette ole lainkaan armon alaisia. Eli meillä olisi se mahdollisuus, että me voitaisiin antaa edelleen niitä synnin kimojen tavallaan viedä meitä. Mutta nyt meillä on myös todellinen mahdollisuus siihen, että me voidaan antaa myös niin kuin joku toisen asian viedä meitä, eli niin kuin Jumalan hengen. Ja tästä Jumalan hengestä tullaan puhumaan sitten luvussa 8 enemmän, kun sen aika tulee. Eli meidän ei tarvitse olla enää totella niitä himoja, joista Paavali puhui luvussa 1, että joka tavallaan vie ihmiskuntaa kaiken aikaa kohti tuhoa. Vaan me voidaan alkaa tottelemaan jotain muutakin elämässämme kuin vain niitä. Ja hän käyttää tässä sellaista metaforaa, että antakaa oma ruumiinne aseeksi Jumalalle. Mutta jos sana ase voitaisiin myös kääntää niin kuin, työkaluksi. Eikä, että meidän ruumissa vähän niin kuin, tai meidän keho tai meidän persoona, se on vähän sellainen neutraali asia, että sitä voidaan käyttää joko hyvään tai pahaan. Ja Paavali sanoo, että no sen sijaan, että antaisitte sen synnin työkaluksi, niin antakaa se hyvän työkaluksi, eli Jumalan työkaluksi, vanhurskauden työkaluksi, oikeamielisyyden työkaluksi. Ja sitten sain sanoa tosi mielenkiintoisesti, että synti ei ole teidän hallitsenne, koska ette ole lain alaisia, vaan armon alaisia. Ja tässähän paljastaa se, että miten hän ymmärtää armon. Armo on semmoista, joka vapauttaa meidät synnin vallasta. Mutta palataan siihen vielä. Miten siis on, saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain, vaan armon alaisia? Emme tietenkään. Ettekö tiedä, että palvelemaan, tottelemaan antaudutte sen orja, te olette joko synnin orja kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olette synnin orja, olette tulleet sydämessäni kuuliaiseksi sille opetuksen muodolle, jonka johtajan verrattuna annatte. Että te synnistä vapautettuna teistä on tullut vanhurskauden palvelijoita. Puhun inhimisellä tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Samoin kuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden orjiksi laittomuuteen, antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Paavali käyttää tässä roomalaisille tällaista tuttua vertausta, koska Roomassa oli hyvin paljon orjia. Muistaakseni se oli jotain 10 tai 15% tai jopa enemmän sitä väestöstä oli orjia. Ja oletushan oli se, että orja oli niin kuin ehdottoman kuulijainen sille isännälleen. Et jos ei hän ollut, niin häneltä kaula katki tai jotain muuta, tai vietiin jonnekin suolakaivokseen kaivamaan jotain todella ankeisiin oloihin. Ja Paavali ottaa tämän niin kuin tällaiseksi vertaukseksi tässä, että samalla tavalla kuin me oltiin ennen synnin orjia, eli me oltiin kuuliaisia synnille, ja meillä ei ollut oikein muuta vaihtoehtoa, niin hän sanoi, että nyt tulkaa vanhurskauden palvelijoiksi. Ja tämä on vähän huono käännös, tämä on vähän uskonnollinen käännös, että Paavali käyttää siinä ihan samaa sanaa kuin siitä orjasanasta. Eli Paavali tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että olisitte synnin orja, niin olkaa vanhurskauden orja. Olkaa kuuliaisia Jumalalle. Koska se vanhurskauden tai synnin tai Jumalan orjana oleminen on paljon parempi juttu kuin tämä synnin orjus, joka vie tuhoon ja kuolemaan. Hän jatkaa sitä jakeessa 20. Kun olette synnin orja, olette vapaata vanhurskaudesta. Minkä hedelmän te siitä silloin saatte? Sen, mitä nyt häpeätte, sillä sen loppu on kuolema. Mutta kun nyt olette synnistä vapautettu ja teistä on tullut Jumalan palvelijoita tai orjia, teidän hedelmänne on pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Eli se Jumalan orjana oleminen on paljon parempi juttu kuin se, että me ollaan synnin orja, koska se synti on aina jotain semmoista, mikä tuhoaa meitä. vie meitä kohti kuolemaa ja meidän ihmissuhteita ja kaikkea. Se tärvelee aika perusteellisesti kaiken. Mutta se Jumalan orjuus johtaa pyhitykseen. Eli kuuliaisuus Jumalalle johtaa pyhitykseen. Joka tarkoittaa sitä, että meistä tulee enemmän ja enemmän Jumalan kaltaisia, Kristuksen kaltaisia. Ja lopulta se on niinku iankaikkinen elämä oikein siinä. Eli siinä mielessä sitä synnin orjuutta ja Jumalan orjuutta ei oikein verrata, koska ne vaikutukset on ihan erilaisia. Mutta siinä on se sama periaate, että meidän tulisi olla kuuliaisia Jumalalle, niin kuin orja on kuuliainen isännälle. Vaikka me ollaan muutakin Jumalalle kuuliainen orja, me ollaan hänen lapsia. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolla ja iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Ja tässä on mielenkiintoinen taas tällainen vastakkainasettelu Paavalle, että synnin palkka on kuolema, eli synti maksaa palkkaa. Ja sen palkka on tuho. Mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä, eli se armolahja-sana tulee samasta juuresta kuin sana armo, ja tarkoittaa sellaista Jumalan lahjaa tai lahjoitusta tai suosiota. Eli Jumala ei maksa palkkaa, vaan hän antaa lahjoja. Ja se on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tullaan taas tähän Kristuksessa Jeesuksessa. Eli se on niin kuin siinä Kristuksen yhteydessä ja siinä yhteenliittymisessä, mikä meillä on Kristuksen kanssa. Niin tiivistettynä Paavali niin tässä luvussa opettaa sitten sitä, että se armo, joka meillä annetaan Kristuksessa niin, ja yhteenliittymisessä hänen kanssaan, se vapauttaa meidät siitä sellaisesta synnin totaalisesta vallasta. Ja meidän ei tarvitse elää enää synnin orjuudessa. Jumalan armossa ei ainoastaan julista meitä syyttömiksi tai vanhurskaiksi, vaan hän myös vapauttaa meitä synnin vallasta ja pyhittää meitä. Eli se Paavali vastaus siihen, että kysymykseen, että no, onko synnis kysyttävä, että armo suureksi tulisi, niin Paavali ei vastaa siihen tälleen, että hyi, ei syntiä saa tehdä, koska Jumala suuttuu siitä. Vaan hän tavallaan kysyy siihen, että no, miksi tehdä syntiä, jos ei ole pakko? Jos on kuoltu synnille, miksi tehdä syntiä? Eli miksi jatkaa siinä vanhassa elämässä, joka vielä tuhoavaa meitä, koska meillä on annettu jotain parempaa. Ja just niin tästä tullaan siihen niin kuin kysymykseen siitä, että miten me määritellään armo raamatullisesti. Niin armo ei ole raamatullisesti ainoastaan sitä, että meidät armahdetaan, vaan armo on paljon suurempi asia. Se on kaikki se sellainen Jumalan siunaus ja Jumalan suosio tai lahjoitukset meidän elämässä, joka mahdollistaa meitä tekemään jotain semmoista, mitä me ei pystyä yksin tekemään. Eli armo sekä julistaa meidät syyttömiksi, mutta se myös vapauttaa meidät syyllistä ja alkaa pyhittämään meitä. Ja minusta tämä on tosi rohkaiseva ajatus, että tavallaan kun ihminen tulee uskoon, niin häntä ei vain julisteta syyttömäksi ja sitten hänen tehtävä olisi vain niin jotenkin itsestään pyhittää. Vaan siinä Jumalan armo on kaiken aikaa vaikuttaa taustalla ja se meidän hengellinen yhteys Kristuksen kanssa on se moottori, joka saa sen aikaiseksi. Yhteistyössä Jumalan kanssa, että Jumala ei voi tehdä sellaisia taikatemppuja meidän kanssa, mutta voidaan vuorovaikuttaa Jumalan kanssa sillä tavalla. Ja tietysti tämä yhteenliittyminen Kristuksen kanssa on se hengellinen todellisuus, onko kaikki tämä kaikki perustuu. Vapautuminen synnin vallasta ja pyhittyminen. Ei siis toisinpäin, että eka meidän pitäisi itse pyhittäytyä ja vapautua synnin vallasta ja sitten me saavutettaisiin joku yhdentyminen Kristuksen kanssa. Eikö se mene jokin toisinpäin, että eka meillä on se yhteenliittyminen Kristuksen kanssa, siitä tulee se niin kuin Jumalan armo ja voima meidän elämään. Ja sen vuoksi me voidaan alkaa elämään uutta elämää. Iida taas viimeksi puhua sitä, että Jeesus käyttää sitä itsestään sitä vertausta, että minä olen liinipuu ja te olette oksa. Niin Paavali puhuu juuri samasta asiasta tässä. Jeesus siinä puhuu, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Että me ei voida oikein saada mitään hyvää hengellistä aikaiseksi ilman häntä, koska se elämä tulee häneltä. Ja vielä voisi sanoa sen verran, että pyhittyminen on prosessi. Mutta se alkaa sillä kuuliaisuudella Jumalalle. Että koska meidän nyt on vapautettu sen synnin kuuliaisuudesta, niin sitten me voidaan alkaa olla kuuliaisia Jumalalle. Ja sitten se pikkuhiljaa alkaa muuttamaan meitä sisäisesti pyhähengen kautta. Ja sitä, se meidän luonne alkaa muuttumaan. Ja kun se luonne alkaa muuttumaan, niin sitä kutsutaan pyhitykseksi. Ja kun se pyhitys etenee, niin sitä kuuliaisuudesta ja semmoista oikeamielisestä elämästä tulee helpompaa. Koska se meidän sisäinen maailma muuttuu, meidän luonne muuttuu. Pyhän Hengen työn kautta.